Kim bülbülün defnine gelirdi, sonra yetisine kadar kabrine gelirdi, sürücüler pulsuz aparıp. Doğrudan da bütün halk, millet onu yola salırdı. Ve ben uşak olsaydım da yadımdadır ki böyle bir plan var idi ki, orada bir bağ var idi. O bağda gerek tabutu maşına koyardılar ve cemaat avtobuslara oturaydı. Cemaat elin üstünde öz apardı.
Həyatın son illəri 50-ci illərə gələk. 61-ci ildə vəfat elədi bilirəm. Ona qədər nə inirdi?
Ona qədər də onun o qədər yaradıcılıq işləri olmuşdu. Məsələn, mən bayaq qeyd eləmədim. Bülbül Azərbaycanda opera studiyasının, not nəşriyyatının, səs yazma studiyalarının belə deyək yaradıcısı olmuşdu ilk öncə. Yəni ki, o belə bir işlər görmüşdü. O qədər onun işləri olmuşdu ki, o Azərbaycanda parlaq istedadların üzə çıxarılması üçün ilk musiqi olimpiadasının keçirilməsinin təşəbbüskarı olmuşdu. Daha sonra SSR-in ən yaxşı musiqişünaslarının müşavirəsinin təşkilatçısı olmuşdu. Daha sonra Bülbül Neftçilərin Mərkəzi Mədəniyyət Sarayının və onun nəzdində neftçilərin uşaqları üçün musiqi məktəbi yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdur. Bir çox onun yəni uğurlarını saymaqla bitmir. Sən əziz sər mən üçün mən heç
amam. Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Böyük dəvətimizi yad elədiniz. Sağ olun.
Sağ olun. Arxayın olsam da gülüm,
gecə gündüz arayıb. 20-ci əsrin azman sənətkarlarından olan Bülbülün 110 iliyinə həsr etdiyimiz bu izdə bitdi. Gecə gündüz arayıb olmadıram hə. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və bu izdən çıxmayın deyib. Sənin ol cəlb eləyən vəslinə and içdim inan. Sənin ol cəlb eləyən vəslinə and içdim inan. Hücrünə yandı gönül, yox daha taqət sənsiz. Hücrünə yandı gönül, yox daha taqət sənsiz.
Bizim qalaya.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyıq.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti sadəcə qonaq yox, həm də böyük bir dövlətin Azərbaycanda təmsilçisidir. Əslən Avropalı olsa da, özü Amerikanın orta qərb hissəsində böyüyüb. Ailəli də 4 övladı var. Özünün dediyi kimi arzusu ölkələri demokratik, qadınları qüdrətli görməkdir. Əlbəttə ki, başqa arzuları da var. Onları özündən eşidəcəyik. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endorsdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endorsu Azadlıq Radiosunun studiyasında salamlamaqdan məmnunluq duyuram. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Gəlin özünüzdən, ailənizdən, təhsilinizdən başlayaq.
With pleasure. First of all, let me say thank you very much for giving me this opportunity to be here with you this morning.
Böyük məmnuniyyətlə, ancaq əvvəl icazə verin, bu müsahibəyə görə söz təşəkkürümü bildirim. Mən Amerikanın orta qərb hissəsində böyümüşəm. Valideynlərim Norveç və Almaniyadan Birləşmiş Ştatlara mühacirət ediblər. Mən Chicago şəhərində ali məktəbdə oxumuşam, bundan sonra kollecdə oxumuşam.
College in St. Paul, Minnesota.
Ailəliyəm 4 övladım var, böyüyünün 25 yaşı var. Hazırda Filippindədir. 22 yaşında əkiz uşaqlarım da var, oğlan və qız. Kollecdə oxuyurlar. Kiçik isə qızdır, 20 yaşı var. O mənimlə Azərbaycandadır, payızda Misirə getməyə hazırlaşır. Bizim özümüz ailədə 3 qız olmuşuq. Həyat yoldaşımda diplomat da hazırda təqaüddədir.
Uşaqlıqdan diplomat olmaq arzusu var idi, yoxsa iş belə gətirdi?
It's a very interesting question. And it's kind of a commentary.
Bu çox maraqlı sualdır. Mən 16 yaşımda təqaüd aldım və təhsil almaq üçün Fransaya yola düşdüm. Orada 3 ay Fransız ailəsi ilə birlikdə yaşadım. Buna qədər mən Amerikanın orta qərbindən kənara çıxmamışdım. Tam səmimi deyirəm ki, bu həyatımı tamamilə dəyişən bir təcrübə oldu. Çox gözəl bir Fransız ailəsində yaşayırdım. Həmin yay mən Fransız dilini də öyrəndim. O təcrübədən sonra artıq bilirdim ki, mən nəsə beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərəcəyim. Yadımdadır ki, atam mənə və bacılarıma həmişə professional olmaq və peşəkar aləmdə özümüzə kariyeri yaratmaq tövsiyə edirdi. Anamsa pedaqoji sahədə mütəxəssis olduğu üçün bu təşəbbüsü ürəkdən alqışlayırdı. Onlar tam əmin idilər ki, qadın hər zaman özünü arxalanmalıdır. Çünki qız hətta ərə getsə belə hər zaman həyat yoldaşını olacağına, ona həmişə dəstək olacağına zəmanəti yoxdur. Elə ona görə də mən məhz işləyəcəyim barədə düşünüb böyümüşəm. Xarici getməksə mən də beynəlxalq münasibətlərdə işləmək həvəsi yaratdım.
He'll turn out to be able to support the family, so it's always important.
Ailədən gələn başqa bir ideya isə ictimaiyyətə xidmət etməyi tövsiyəsi idi. Bax, bu iki ideya son nəticədə mənim birbaşa olmasa da dolayısıyla diplomatiyaya gəlməyimə kömək elədi. Kollec yoldaşlarımdan biri Amerikada diplomatik fəaliyyətə başlamaq üçün zəruri olan testlərdən imtahan verməyə gedirdi. Bu sahəyə marağımı bildiyi üçün onunla imtahanı getməyi təklif elədim. Həmin imtahanlarda iştirak elədim və bəxtim gətirdi. John Hopkins Universitetini bitirib dərəcə aldı. Ondan sonra Dövlət Departamentində işə başladım. Mən İtaliyada John Hopkins Universitetində beynəlxalq araşdırmalarla məşğul olmuşam. Həmin universitetdə həmçinin təhsil alarkən beynəlxalq əlaqələri və beynəlxalq münasibətlərdə tədris eləmişim. Dövlət Departamentində diplomatik kariyeram artıq 25 ildir davam edir.
And I've been in the Foreign Service for some 25 years now.
İlk növbədə onu deyim ki, professionallarla söhbət eləmək mənim üçün xoşdur. Əgər bu professional qadındırsa, bu iki qat zövq verir. Həyatda ən böyük itki kimləri hesab edirsiniz?
Well, undoubtedly that was the death of my parents.
Bu heç şübhəsiz mənim valideynlərimin itkisidir. Təəssüflər olsun ki, onlar bir-birindən çox qısa müddət ərzində vəfat elədilər. Arada təxminən 6 ay fərq oldu. Atamın və anamın dünyasını dəyişməsi heç şübhəsiz ki, mənim üçün çox böyük itkidir. Çünki onlar mənim həyatıma ən güclü təsir göstərən adamlardır.
Valideynli həyatından valideynsiz həyatın fərqi daha çox nədir?
Well, you suddenly realize.
Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına öz məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönəltməlisən. Mən valideynlərimin dəyərli məsləhəti və müdrik tövsiyələri üçün hələ də darıxıram. Onların aşıladığı dəyərlər hələ də mənimdədir. Onlar mənə ailənin vacibliyini, ictimaiyyətə xidmət etməyin əhəmiyyətini öyrətdilər. Mən ailə dəyərlərinə çox inanıram. İctimaiyyətə xidmət isə mənim həyatımın və gündəlik vəzifələrimin ayrılmaz hissəsidir. Şübhəsiz ki, bu məsələdə onların rolu
danılmazdır.
Maraqlıdır, ilk dəfə Ağibi nə vaxt görmüşsünüz?
İlk dəfə görməyim yəqin ki, çox-çox illər əvvəl baş verib, ancaq son dəfə görməyim orada işlədiyim vaxtda təsadüf eləyir. 2005-2006-cı illərdə Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Şurasında quş qripi ilə bağlı məsələlərlə məşğul olduğum müddətdə. Həmin vəzifədə çalışdığım vaxt mən quş qripi ilə məşğul olan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Azərbaycanda gəlmişdim. 2006-cı ilin yanvar ayında. Düzü qısa səfərdir, ancaq çox gözəl səfərdir və Azərbaycanı görmək imkanı idi. Sonradan Amerika prezidenti mənə Azərbaycanda səfir vəzifəsini təklif eləyəndə mən bunu böyük məmnuniyyətlə qəbul elədim.
Ambassador to Azerbaijan.
Niyə mən o sualı verdim? Adətən biz müşahidə edirik, Ağevin ətrafında adamlar istirahət edirlər və uşaqlar oynayırlar. Nəzərə alsaq ki, belə bir fikir var ki, bizim hamımız böyük bir oyunun iştirakçılarıyıq. Mənim üçün maraqlı idi. İçəridə oynamaq daha maraqlıdır, yoxsa çöldə, Ağevin çölündə oynamaq?
Mən siyasətin yaradılması prosesində olmaqdan böyük məmnunluq hissi duyuram. Mən ictimaiyyətə xidmət məsələsinə sadiq olan bir adam kimi, özümü məhz siyasətdə oyunçu kimi görməkdən məmnunluq duyuram.
Bu Azərbaycana səfir təyin olunmaq məsələsi necə baş verdi? Yəni, niyə Azərbaycana səfir təyin edildiniz?
In the system that we have at the Department of State.
Dövlət departamentində qüvvədə olan sistemə əsasən hər il səfir vəzifələri və vakant olan səfir vəzifələri elan olunur. Bu vəzifədə çalışmaq istəyən adamlar öz maraqlarını bildirirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi və prezidenti şübhəsiz ki, senatın razılığı ilə seçim eləyirlər. Mən isə səfir işləmək üçün Azərbaycandan yaxşı ölkə təsəvvür eləmirdim. Çünki mən diplomatik xidmət illərində Avropa, Asiya və bir qədər yaxın şərqdə işləmişəm. Diplomat dostlarım mənə bəzən deyirlər ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən bir ölkədir. Və mənim diplomatik fəaliyyət zamanı Avropa və Asiyada qazandığım təcrübə Azərbaycanda daha zəngin fəaliyyət göstərmək üçün geniş imkanlar yaradırdım. Odur ki, mən Amerikanın burada səfir olmaqdan böyük məmnunluq
duyuram.
Azərbaycan həm coğrafi, həm siyasi baxımından kifayət qədər mürəkkəb bir regiondur. İşləmək çətin deyil.
Xeyr, əksinə burada işləməkdən daha böyük həzz alıram. Azərbaycanın strateji baxımından keçid mərhələsini yaşayan bir ölkə kimi səciyyələndirmək olar. Mən bunu həm də ona görə deyirəm ki, Azərbaycan keçən ilin iyun ayından Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəməri layihəsinin bəhrəsini görməkdədir. Neft ehtiyatlarından gələn gəlirlər, əgər müdrikcəsinə idarə olunsa, bu ölkədə böyük işlər görməyə, ölkənin həm iqtisadi, həm də siyasi baxımından regionda liderə çevrilməsinə imkan yarada bilər. Digər tərəfdənsə, əgər bu proseslər güclü demokratik nəzarət altında həyata keçirilməzsə, əks təsir göstərə bilər. Ölkədə inflyasiyanın artması, korrupsiyanın güclənməsi, ölkənin irəli getməkdənsə daha da geriləməsinə təkan verən proseslərin güclənməsinə gətirib çıxar. Birləşmiş Ştatların buradakı işi Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərindən səmərəli və müdrikcəsinə istifadə etməsinə yardımcı olmaq, demokratiya iqtisadiyyat sahəsində irəliləyiş üçün bəhrələnməsinə kömək eləməkdir. Bu baxımdan biz Azərbaycanın özünün qərbə və qərbin institutlarına inteqrasiya seçimini dəstəkləyirik və mən məhz bu zaman kəsiyində burada Birləşmiş Ştatların səfiri olmağından böyük məmnunluq duyuram.
Bir sualı verməyə bilmirəm. Xanım Endürs məni buna demək olar ki, təhrik elədi. Necə fikirləşirsiniz? Bugünkü Azərbaycan neft gəlirlərini səmərəli istifadə eləmək üçün yetərincə demokratik şərait var, yoxsa yox?
Biz bu məsələdə Azərbaycanın özünün etdiyi seçimə və üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq açıq, şəffaf və bazar yönümlü ölkəyə çevrilmək səylərini dəstəkləyirik. Bunu alqışlayırıq. Həlli vacib olan bir çox məsələlər də ortaya çıxır. Bunlar bir çox ölkələrin üzləşdiyi problemlərdir. Bura güclü demokratik institutların yaradılması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, güclü yerli hakimiyyət və güclü parlamentin yaradılması, qanunun aliliyinin təmin olunması, o cümlədən güclü qanunvericiliyin, müstəqil məhkəmə və hüquq mühafizə sistemlərinin təmin olunması, insan hüquqlarının hörmətinin təmin olunması, vətəndaşları və qeyri-hökumət təşkilatlarını, həmçinin idarəçilik məsələsində fəal iştirak edən güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və sair məsələlər daxildir. Eyni zamanda çox vacib olan güclü etik və məsuliyyətli mətbuat, ölkədə gedən bütün proseslərin demokratik olmasını izləyə bilən bir mətbuat. Çünki demokratiyanın vacib təməldaşlarından biri müstəqil və güclü mətbuatın olmasıdır.
that can operate as a key institution.
Heç şübhəsiz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə çox vacib bir məsələdir. Bu bəlanın aradan qaldırılmasında mübarizəni ciddi aparan ölkələr müvəffəqiyyət qazanırlar.
Şəffaflıq olması üçün, hər şeyin qaydasında getməsi üçün indicə sadalanan şərtlər oldu. Söz azadlığı, mətbuat, demokratik islahatlar. Ümumiyyətlə Amerika səfirliyindən necə görünür? Bu proses nə dərəcədə sürətlə gedir və yaxud da ki, qaydasında gedir Azərbaycanda?
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları olaraq məşğul olduğumuz hər bir işdə sürətli inkişafın baş verməsinə tərəfdarıq. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda da mövcud olan problemlərin tez bir zamanda çözülməsini, proseslərin sürətləndirilməsini istərdik. Son zamanlar biz mətbuat sahəsində problemlərin şahidi olmaqdayıq. Hökumətlə apardığımız dialogda da müzakirə etdiyimiz məsələlər bu cür müstəqil, etik və məsuliyyətli mətbuatın işləməsi üçün daha çox imkanların yaradılmasıdır. Azərbaycanın demokratiya və iqtisadi sahədə vəziyyətinin yaxşılaşması üçün bu və dediyim digər məsələlərdə hökumətin tez bir zamanda daha uğurlu nəticələrə nail olmasını görmək istəyirik. Demokratiyada jurnalistlərə hələ qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Bu səfir kimi fəaliyyət göstərmək ümumiyyətlə məişətdə hansısa problemlər yaradır mı? Hər halda qadının səfir olması ilə sözsüz ki, kişinin səfir olması məişət baxımından fərqlidir.
Xeyr, mən düşünmürəm ki, bu əlavə problemlər yaradır. Əksinə hesab edirəm ki, bu müəyyən sahələrdə və müəyyən məsələlərdə üstünlük verir. Mən şəxsən əminəm ki, əgər işi bacarırsansa, sənin qadın və ya kişi olmağının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N4-dür. Xanım N4 Azərbaycan dilini öyrənir, bunu biz ən az onun çıxışlarından bilirik və deyim ki, pis alınmır. Başqa nəyi öyrənir və yaxud öyrənmək istəyərdi?
One of the most pleasant surprises to me when I came to
Ölkənizə gəldiyimdən Azərbaycan dilində dərsləri artırmağım heç şübhəsiz onunla bağlıdır ki, dil mədəniyyətini açardım. Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənət sahəsində bu qədər dərin və gözəl tarixinin, ənənəsinin mövcudluğu mənə xoş bir sürpriz oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın çox gözəl, qədim bir tarixi var. Hesab edirəm ki, bu dünyada hələ yetərincə dəyərləndirilməyən dərin bir tarixdir. Mənim Azərbaycanda olan müəllimlərim mənə Azərbaycan dilini tədris eləməklə yanaşı və Azərbaycanın mədəniyyəti, poeziyası, lirikası barədə də gözəl dərslər keçirlər. Mən öyrəndiyim şeirlərdən, poetik ifadələrdən, gündəlik ünsiyyətindən tez-tez istifadə edirəm. Bu da mənim dil öyrənməyəmə kömək eləyən amillərdəndir.
I really enjoy music.
Eləcə də Azərbaycanın çox gözəl musiqi ənənələri var. Mən özüm heç bir alətdə ifa eləməsəm, oxumasam da musiqini çox sevirəm. Azərbaycan musiqisi əlaxsız muğam və onun 7 növ, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Dərslər necə gedir? Maraqlıdır. Müəllimlər öz öyrəncisindən, şagirdindən razıdırlar, yoxsa problemlər olur arada?
Onlar mən tənqid eləmirlər. Bu məsələdə kifayət qədər diplomatik davranırlar. Ancaq nə vaxtsa səhv eləyərəmsə, onu düzəldərlər. Mənim iki çox gözəl müəlliməm var. Onların ikisi də anadır. Bizim şərik olduğumuz, paylaşdığımız bir çox dəyərlər var. Mən onlara çox minnətdaram ki, onlar mənim Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini açar olan dilə daha yaxşı yiyələnməyimə kömək eləyirlər.
In Azerbaijan.
İstirahəti necə keçirməyə üstünlük verir səfir? Əgər istirahət eləmək imkanı yaranırsa sözsüz ki.
İdmanla məşğul olmaq hamı üçün, xüsusilə də işləyən adam üçün çox vacibdir. Mən tenis oynayıram. Demirəm ki, səriştəliyəm bu işdə, amma böyük nikbinlik hissi ilə oynayıram. Mən mütaliə eləməyi, musiqini, səyahət eləməyi çox sevirəm.
Maraqlı kimi dinləmək daha çox xoş bir musiqi baxımından?
Absolutely all kinds of music.
Mən musiqinin bütün janrlarını sevirəm. Cazı da, klassik musiqini də. Konkret demək mənim üçün çətindir. Ancaq əgər siz məni seçim qarşısında qoysanız, yəqin ki, caz musiqisini deyərdim. Amma biraz əvvəl dediyim kimi, mən Azərbaycan muğamını da, 7 növ muğamı öyrənməklə məşğulam. Bu yaxınlarda isə aşıq musiqisi barədə də öyrənməyə başlamışam. Ola bilsin ki, burada olduğum müddətdə bu musiqiyə daha da yiyələnməyə çalışacağım.
And I will focus on that while I'm here, I think.
Tez-tez bölgələrdə olursunuz. Sizin tərəfləri, yəni okeanın o üzün xatırladan nələrsə olurmu? Rast gəlirsiniz Azərbaycanın bölgələrində?
One thing that really struck me when I started to
Tamamilə düz buyursunuz. Mən doğrudan da səfər eləməyi, şəhərdən kənara çıxmağı, ətraf yerləri görməyi xoşlayıram. Ona görə ki, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. Bakıdan kənara çıxanda gördüyüm təbiət, səhra, çay, dəniz, dağlar. Bu coğrafi landşaft məni həqiqətən də valeh eləyir. Bu həqiqətən də çox gözəl təbiətə malik olan bir ölkədir. Mən Azərbaycan hökumətinin ölkədə turizmin inkişafına nəyə görə bu qədər böyük əhəmiyyət verdiyini anlayıram.
Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdən olan məcburi köçkünlərlə görüşür xanım Səfir və bu görüşlərdən sonra müsahibələrində kifayət qədər kədərləndiyini bildirir. Nə dərəcədə ağırdır bu adamlarla görüşmək və indiki zəmanədə insanların bu şəraitdə olmasını necə dəyərləndirir?
Mən Azərbaycana gəldiyim vaxtdan bu məsələnin nə dərəcədə həssas və çətin olmasını başa düşmüşəm. Dediyiniz kimi, bu cür görüşlərdən söhbətlərin mənə faciə ilə bağlı gördüklərini təfərrüatı ilə danışırlar. Mən anlayırdım ki, baş verənləri danışmaq onlar üçün çox ağırdır. Ancaq eyni zamanda bu vacibdir. Çünki bu mənə baş verənlər barədə onların öz dilindən, öz gördükləri barədə şəxsi təəssüratlarını eşitmək, öyrənmək imkanı verdi. Bu söhbətlərdən mənə o da aydın olur ki, tərəflərin qəbul etdiyi və danışıqlar yolu ilə sülh müqaviləsinin əldə olunması nə dərəcədə vacibdir ki, adamlar öz evlərinə qayıda bilsinlər, eyni zamanda zorakılığa qayıdış olmamalıdır.
Deyək ki, Amerikaya gedəndə, Avropaya gedəndə hər şey qaydasında adamlar firavan yaşayır və birdən çətin vəziyyətdə bir adam görəndə təəssüf hissi keçirdirsən, amma birdən-birə Azərbaycanda çadır şəhərcikləri, böyük qəsəbələr və insanlar öz doğma yurtlarından ayrılıblar. Onun təəssüratını bilmək istəyirdim. Bəzən Azərbaycan müxalifəti, xüsusən də seçki ərəfəsində və seçkidən sonra xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını ölkədə demokratiyanı yetərincə müdafiə etməməkdə ittiham edir. Bax, bu məsələyə münasibət istəyərdim.
Biz Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı iki səbəbdən dəstəkləyirik. Birincisi prinsip məsələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Prezident Bush'un sözləri ilə desək, hər kəsin demokratik cəmiyyətdə yaşamaq kimi ayrılmaz bir hüququ var. Bütün ölkələr bu prinsipə şərikdirlər. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, demokratiya təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ən yaxşı yoldur. Ancaq biz demokratiyanı həm də maraqlarımız üçün dəstəkləyirik. Milli təcrübə də göstərir ki, bizim ən yaxşı tərəfdaşlarımız sabit demokratiya malik ölkələrdir. Bu baxımdan Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı dəstəkləmək bizim üçün həm prinsip, həm də maraqlarımızdan irəli gələn məsələdir. Ona görə də mən bizim hökumətlə apardığımız aktiv dialoqa istinad etdim. Eyni zamanda biz bu demokratiyanın inkişafı üçün öz ekspert yardımımızı da göstərməkdə davam edirik. İnsan hüquqlarının dəstəklənməsi və güclü siyasi proseslərin dəstəklənməsi, o cümlədən idarəçilik və güclü parlamentin yaradılması, sərbəst və ədalətli seçkilər, qanunun aliliyinə dəstək və korrupsiya ilə mübarizəyə kömək, mətbuatın azadlığına dəstək, eləcə də mətbuatın demokratiyanın güclü institutu kimi inkişaf etdirilməsi, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması. Elə bir cəmiyyət ki, orada insanlar öz hüquqlarına dair məlumatlara malikdirlər, öz hüquqları uğrunda mübarizə və ölkədə fəal dəyişikliklər etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Biz Azərbaycanda və dünyanın hər yerində demokratiyanı bir institut kimi, bir proses kimi görürük, onun inkişafını dəstəkləyirik.
Maraqlıdır, Amerika həmişə sülhün tərəfdarı kimi çıxış eləyir. Bu mətbuatla hakimiyyət arasında son vaxtlar, belə demək mümkünsə, bir mübarizə gedir. Bu məsələdə sülhün əldə edilməsi üçün, əgər belə demək mümkündürsə, Amerika səfirliyi hansısa bir cəhddə bulunmaq istəyərdimi və yaxud bununla bağlı bir addım atırmı? Deyək ki, jurnalistlər həbsdədir onlarla bağlı bəlkə. Ümumiyyətlə, bu gərginliyin aradan qaldırılması.
Well, we of course strongly believe in dialogue between the media.
Biz tam əminik ki, mətbuatla hökumət arasında dialoq aparılmalıdır. Ona görə ki, mətbuat demokratiyanın əsas təməl daşlarından biridir. Odur ki, güclü, müstəqil və etik məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafı üçün hökumət daha çox imkan, daha çox şərait yaratmalıdır. Çünki mətbuat olmadan demokratiya nail olmaq mümkün deyil. Biz hesab edirik ki, mətbuat və hökumət nümayəndələri bir masa arxasında oturaraq bu dialoqu davam etdirməlidirlər ki, mətbuatın qarşısında olan problemlərin çözülməsi və demokratik, güclü, etik mətbuatın inkişafı üçün daha çox şəraitin yaradılmasına nail olunsun. Biz inanırıq ki, konsensus əldə olması və prosesin irəli getməsi üçün hər iki tərəfdən görüləcək işlər var. Biz hesab edirik ki, böhtanla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən mülki məcəlləyə keçirilməsi bu sahədə ümumən vəziyyətin daha da yaxşılaşmasına xidmət istifadə etmiş olardı. Bir çox ölkələrdə böhtan maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılıb. Hələ də qüvvədə olan ölkələrdə isə təcrübə göstərir ki, bu maddənin tətbiqi dayandırılıb. Dünya təcrübəsində müxtəlif modellər mövcuddur ki, adamlar özlərinə qarşı böhtan atıldıqda ya da şərəf və ləyaqətlərinin təhqir edildiyini düşündükdə bu məsələnin məhkəmələrdə yox, hansısa digər instansiyalarda həllinə nail olurlar. Dediyim kimi, biz artıq çoxdan da bu məsələ ilə çıxış eləyirik ki, Azərbaycanda da böhtən şərəf və ləyaqətin təhqir olunması maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Adamlar bu cür məsələləri başqa instansiyalarda həll etməyə başlasınlar. Bir daha deyirəm ki, demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlmək, onları təhdid etməyə, döyməyə, öldürməyə yer yoxdur. Jurnalistlərə əl qaldıranlar, onları öldürənlər qorxaq ünsürlərdir. Onlar öz ideyalarını açıq şəkildə müzakirə eləməkdən qorxurlar. Belələri kiminsə kölgəsində gizlənib arxadan zərbə endirirlər. Eyni zamanda jurnalistikanın özünü idarə mexanizmləri vasitəsilə mətbuat tərəfindən də görüləcək işlər var. Cavan jurnalistlər üçün treyninglərin təşkil olması da çox vacibdir. Demokratik ölkədə mətbuat çox nəhəm bir gücə malikdir. Jurnalistin obyektiv olmasansa bir qüvvənin əlində alətə çevrilməməsi üçün üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Jurnalist yalnız obyektiv olduğu adamların maraqlarını tam müdafiə edə bilər. Bu baxımdan zənnimcə Azərbaycanda iqtisadi liberallaşmanın məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafını göstərə biləcəyi xidmət çox böyükdür. Çünki inkişaf etmək üçün mətbuatın reklama çox böyük ehtiyacı var. Odur ki, azad bazar yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı reklam sektorunun hesabına mətbuatın da inkişafına kömək eləyəcək. Siz çox vacib bir sual verdiyiniz üçün mən bir məqamada toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə hazırda ikinci faz üçün nəzərdə tutulan qanun layihəsi üzərində işləyir. Amerika və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu fəaliyyət planının hazırlanmasına kömək eləməkdədir. Bu yaxınlarda Transparency International təşkilatının və qismən də Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin iştirakı ilə Azərbaycanda keçirdiyi konfransda biz bu cür fəaliyyət planının vacib elementləri barədə müzakirələr apardı. Həmin vacib elementlərdən biri də müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın olması idi ki, bu mətbuat qorxu və təhlükə bilmədən açıq şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin. Bu, hökumətin xalq qarşısındakı cavabdehliyini təmin etməyin vacib elementlərindən biridir. To ensure government
accountability on behalf of the people. Bu jurnalistlərin bir qrup jurnalistin deyək ki, Azərbaycanı tərk edib getmək, xarici ölkədə sığınacaq almaq istəyi var. Və onların getməsi məsələni həll eləyirmi? Ümumiyyətlə buradakı problemi həll eləyirmi? Well, as you know,
as I already said. Dediyim kimi, Azərbaycanın bu sahədə sədaqətinə inanan qüvvələr və ölkələr hökumətlə mətbuat arasında vətəndaş cəmiyyətlərinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə dialoqun aparılmasına israr etməlidirlər. Çünki demokratiyanın bərqərar olması məsələsində müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın oynadığı rol çox nəhəngdir. Ancaq əlbəttə ki, bu məsələdə ayrı-ayrı fərdlərin müstəqil seçim etmək hüququ da var.
İnancınız maraqlıdır mənim üçün. Tanrıya inanırsınızmı?
I do.
İlk dəfə kilsiyə nə vaxt getmişsiniz? Yadınızdadır mı?
That was a long time ago.
Bu lap çoxdan. Əslində, mənim ulu babam Norveçdən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Orada Lutheran pastori olub. O, Viskonsiya ştatında balaca bir kilsə tapıb. Bu kilsə hələ də oradadır. Yəqin ki, mənim kilsə ilə bağlı ilkin xatirələrim uşaq vaxtı atam, anam və nənəmlə birgə həmin kilsəyə getməyimdən başlayır. Madam ki, siz bu sualı verdiniz, mənim üçün çox xoş sürprizlərdən olan bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Mən Azərbaycanda həqiqətən də bütün dünya üçün bir model ola biləcək dini dözümlüyün nümunəsi gördüm. Mən bu barədə əvvəllər bilməmişim, hərçənd ki, bilməyim vacib idi. Ümumiyyətlə, bu barədə bütün Amerika təəssüf ki, lazımi biliyə malik deyil. Ancaq bilməsi arzu olunandı. Mən yeri gəldikcə Azərbaycanda belə bir dini dözümlük nümunəsinin olması barədə danışmaq lazım bilirəm. Tradition
of religious tolerance. Dualarınız maraqlıdır. Kilsəyə gedəndə hansı dualar edirsiniz, nə barədə?
Well, that's a very personal question.
Bu çox şəxsi bir sual oldu. Heç şübhəsiz ki, sülhə və əmin amanlığa dua edirəm. Amerikalılar, Azərbaycanlılar və bütün dünya üçün.
Maraqlıdır bu. Azərbaycandan gedəndən sonra buranı sizə xatırladan daha çox nə olacaq?
Qonaqpərvərlik. That's an easy question. It will be the people that
Aslan sualdır. Azərbaycan barədən çox onun adamlarını xatırlayacağam. Onların qonaqpərvərliyini daima xatırlayacağam. Olduğum ölkələr içərisində mənə ən çox təsir eləyən Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyidir.
Bəs diplomat kimi fəaliyyətinizi başa vurduqdan sonra hansı işlə məşğul olmaq barədə düşünürsünüz? Əlbəttə ki, indidən hələ bu barədə danışmaq tezdir.
I'm not planning to retire anytime soon.
Mən səyahət eləməyi və dillər öyrənməyi çox sevirəm. Bunları o vaxt da davam etdirəcəyim. Ola bilsin ki, qadınların səlahiyyətinin və təsir imkanlarının artırılması ilə məşğul olum. Mən cavan olanda anamla birlikdə onun əlin uşaqlar üçün gördüyü işlərini iştirak eləmişim. O vaxt tez-tez düşünürdüm ki, həyatda boş vaxtım olanda yəqin ki, mən də əlin uşaqlarla işləyərəm.
That's something that I would like to try to do again as well.
Mən İlqar Rəsul bugün sizi burada çox ləngitdim, amma buna görə təəssüf eləmirəm, çünki belə imkan tez-tez ələ düşmür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Thank you for giving me this
Çox sağ olun.
I appreciate it.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Ann Dersi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.